Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι 11 λεπτά μετά τις 3 και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με τη διεθνή ειδησιογραφία. Σήμερα τους ήχους ρυθμίζει Χαρά Γιαννοπούλου, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και βεβαίως η είδηση η οποία κυριαρχεί σήμερα 21 Δεκεμβρίου, 4 ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, είναι η παραλλαγή Όμικρον, η οποία πιέζει ασφυκτικά τις κυβερνήσεις για τη λήψη μέτρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ειδικά για τη Βρετανία, όπου το πρόβλημα είναι κολοσιαίο, το BBC γράφει ότι αν νέα στοιχεία αποδείξουν ότι λόγω της Όμικρον αυξάνονται οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, η Βρετανική κυβέρνηση θα πρέπει να δράσει, τονίζει ο κορυφαίος επιστήμονας Sir Jeremy Farrar. Και βεβαίως αυτό θα ασκήσει τεράστια πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την ίδια ώρα πάντως η εστίαση και η διασκέδαση απευθύνουν έκκληση προς την κυβέρνηση Τζόνσον να ξεκαθαρίσει τη θέση της απέναντι στην πιθανότητα επιβολής νέων περιορισμών στη Βρετανία, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απευθύνει έκκληση στη διάρκεια των διακοπών να περιοριστούν τα σχέδια για μαζική διασκέδαση, καθώς αυτό θα συνιστούσε έναν τεράστιο κίνδυνο. Και βέβαια μία από τις προεξάρχουσες ειδήσεις της ημέρας είναι τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Ερντογάν για την ενίσχυση της λίρας, του εθνικού νομίσματος, το οποίο σημείωσε ιστορικό ράλι σύν 25% από το ναδύρ στο οποίο είχε φτάσει. Να θυμίσουμε ότι η ισοτιμία είχε φτάσει σχεδόν τις 20 λίρες ανά 1 ευρώ. Παρά βεβαίως τα μέτρα, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν για πληθωριστικούς κινδύνους. Τα μέτρα αυτά πάντως, σύμφωνα με τον Ερντογάν, θα ελαφρύνουν το βάρος ενός αποδυναμμένου νομίσματος στους Τούρκους και θα τους ενθαρρύνουν να διατηρούν λίρες αντί για δολάρια. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, ο πληθυσμός της Τουρκίας, οι πολίτες της Τουρκίας έχουν κρύψει αυτό που λέμε στο μαξιλάρι και σε άλλα σημεία βεβαίως του σπιτιού περίπου 240 δισεκατομμύρια λίρες, είτε σε χρυσό είτε σε δολάρια. Το τουρκικό νόμισμα, το οποίο έχασε 44% της αξίας του έναντι του δολαρίου φέτος, ενισχύθηκε αρχικά το πρωί στο ημερήσιο υψηλότερο 11,0935 έναντι του δολαρίου, ωστόσο αργότερα αποδυναμώθηκε και έφτασε στο 14,388 πριν επιστρέψει τελικώς στο 12,6. Όλα αυτά καθώς η κυβέρνηση Ερντογάν έχει δεσμευτεί να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ της αξίας των αποταμιεύσεων σε λίρες και των ισοδύναμων καταθέσεων σε δολάρια. Η λίρα έχει βυθιστεί σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ φέτος λόγω των φόβων για πληθωριστικό αρνητικό σπιράλ που προκλήθηκε από την πίεση του Ερντογάν για νομισματική χαλάρωση. Στο χαμηλότερο επίπεδο μάλιστα απόλυσε σχεδόν το 60% σε ετήσια βάση. Είναι χαρακτηριστικές δε οι δηλώσεις των ηγετών της αντιπολίτευσης ότι ο Ερντογάν πραγματοποιεί τα οικονομικά του σχέδια χωρίς να υπάρχουν χρήματα στα ταμεία. Ενώ ανώτατος τραπεζίτης είπε ότι θα πρέπει να εισαχθούν υποδομές και ρυθμίσεις πριν εφαρμοστεί το μέτρο εγγύησης των καταθέσεων, προσθέτοντας ότι δεν είναι σαφές πώς θα φορολογούνται τα επιπλέον χρήματα που δίνει η κυβέρνηση στον κάτοχο των καταθέσεων αυτών. Στο τραγούδι «Your in the Army Now» τον Μπόλαντ το αφιερώνουμε σε όλους τους νέους οι οποίοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και θα περάσουν κάποιοι από αυτούς τα Χριστούγεννα στα στρατόπεδα. Από εμάς οι καλύτερες ευχές να μπορέσουν να χαλαρώσουν λίγο και να κάνουν υπομονή μέχρι να τελειώσει ο στρατός. Είναι και αυτό ένα αναγκαίο στάδιο στην ζωή μας.
Smile.
Η ώρα είναι 3 και 23 λεπτά και όπως κάθε μέρα περίπου τέτοια ώρα έχει έρθει η στιγμή να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα του διεθνούς έντυπου τύπου σε Ευρώπη και Αμερική. Θα ξεκινήσουμε από τη Βρετανία και τον Guardian, ο οποίος έχει πρωτοσέλιδο τίτλο «Τα κρούσματα της COVID αυξάνονται, αλλά το Υπουργικό Συμβούλιο διχάζεται, που σημαίνει όχι μέτρα προς το παρόν», με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει ότι νέα περιοριστικά μέτρα είναι μάλλον απίθανο να τεθούν σε ισχύ πριν τα Χριστούγεννα, λόγω της διχογνωμίας που επικρατεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάντως, ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον επισήμανε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί την πορεία της παραλλαγής όμικρον ώρα με την ώρα. Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ακόμη ότι ο Τζόνσον κατηγορείται ότι δεν ακολουθεί τις συμβουλές των επιστημόνων που προτείνουν τη λήψη άμεσων περιοριστικών μέτρων. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο «Θα ενώσω τη Χιλή», λέει ο νέος αριστερός πρόεδρος, με το κύριο άρθρο να σημειώνει ότι ο 35χρονος Γκαμπριέλ Μπορίτς, ο νεότερος πρόεδρος στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής, υποσχέθηκε να αντιμετωπίσει στεναρά το ζήτημα της φτώχειας και της ανισότητας. Στην άλλη αχόχθη της μάχης τώρα, η Le Monde γράφει στο πρωτοσέλιδο τίτλο της «Όμικρον, η Ευρώπη απέναντι σε ένα νέο κύμα», με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι αν και το πέμπτο κύμα της πανδημίας δεν έχει πλήρως εξελιχθεί, η απειλή που συνιστά εξελίσσεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, αναγκάζοντας πολλές χώρες να επανεξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής καραντίνας. Σε άλλο πρωτοθέλητο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο «ΗΠΑ, η αποστασία δημοκρατικού γερουσιαστή καθιστά πιο ευάλωτο τον Biden» και αναφέρεται στην άρνηση του δημοκρατικού γερουσιαστή Τζο Μάντσιν να υπερψηφίσει το πακέτο, να καταψηφίσει, με συγχωρείτε, το πακέτο Μαμούθ των 1,75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανάκαμψη της χώρας. Η Λιμπερασιόν από την πλευρά της έχει πρωτοσέλιδο τίτλο 1991-2021 «Τι απέμεινε από την Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών» και στο ειδικό αφιέρωμα που φιλοξενεί επιχειρεί να διαπιστώσει κατά πόσο η χώρα έχει ξεπεράσει τα προβλήματα του παρελθόντος. Στη Γερμανία, η Tageszeitung αναφέρεται στην πρόσφατη τρίτη σε 10 χρόνια τουρκο-αφρικανική συνάντηση κορυφής στην Κωνσταντινούπολη με τη συμμετοχή 36 εκπροσώπων εισάριθμων χωρών. Όπως σημειώνει, ο Τούρκος πρόεδρος δεν εφίστη μεγάλων λόγων. Επιθυμούμε συνεργασία επίσης όρης, πέρα από η ιμπεριαλιστική κυδαιμονία και νεοαπικιοκρατική εκμετάλλευση της Αττικής από άλλες χώρες. Μάλιστα, ο Ερντογάν υποσχέθηκε και μια μεγάλη δωρεά 15 εκατομμυρίων του τουρκικής παρασκευής εμβολίου Τούρκοβατς και κατσάδιασε τη Δύση επειδή η Αφρική πήρε τόσα λίγα εμβόλια από εκείνα που παράγονται διεθνώς. Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού τέλος, οι Financial Times έχουν κεντρικό τίτλο «Μετοχές και πετρέλαιο πέφτουν καθώς η Όμικρον επιφέρει την επαναφορά αυστηρότερων μέτρων», ενώ η Wall Street Journal γράφει στο πρωτοσέλιδό της «Οι Δημοκρατικοί επιχειρούν να διασώσουν το νομοσχέδιο καθώς ο γερουσιαστής Μάντσιν ζητά την αναδιαμόρφωσή του», ενώ στο έτερο θέμα της εφημερίδα, πρωτοσέλιδο και αυτό, έχει τίτλο «Οι κινήσεις του Ερντογάν στέλνουν τη λίρα σε μια άγρια πορεία».
Talking without Πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, 3:30 μετά το μεσημέρι, θα συνδεθούμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο, για να μας πει τα νέα από τα διεθνή και τα εγχώρια χρηματιστήρια. Τώρα βλέπω, Παντελή, ότι έχουμε εκτόξευση των τιμών σε επίπεδο ρεκόρ όλων των εποχών του φυσικού αερίου, περίπου 20% σε σχέση με χθες, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Αλλά εγώ θέλω να μου κάνεις και ένα σχόλιο για τις προσπάθειες αυτές του Ερντογάν να ανακάμψει η τουρκική λίρα, η οποία ανέκαμψε τελικά.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από ανατολικά για να πάμε συνέχεια δυτικά.
Πολύ
να δούμε τις εξελίξεις που είχαμε στην Τουρκία. Σχεδόν εδώ και 30 χρόνια που παρακολουθώ αυτές τις αγορές, δεν έχω ξαναδεί πάντως τέτοια ενδοσυνεδριακή διακύμανση για ένα νόμισμα.
Ναι.
Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Δηλαδή, χθες η λίρα, η τουρκική το πρωί, έφτασε στις 18,36 λίρες ανά δολάριο, και αμέσως μετά τις ανακοινώσεις του Προέδρου της Τουρκίας, ο οποίος παρουσίασε μια σειρά μέτρων έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί η αποταμίευση σε λίρες, είχαμε μια ανάκαμψη για ένα rebound εντυπωσιακό, και μάλιστα έφτασε στο κλείσιμο να ενισχύεται και κατά 20% σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής η λίρα, ενώ ενδοσυνεδριακά τα κέρδη της ξεπέρασαν και το 40%. Χθες η λίρα έκλεισε στα 12,27 λίρες ανά δολάριο, η τουρκική λίρα πάντα αναφερόμαστε. Και σήμερα είναι εκεί στα ίδια επίπεδα, έχει μια μικρή ενίσχυση, αλλά τώρα αρχίζει και διολυσθένει. Όλα αυτά τα πειράματα του Ερντογάν μένει να αποδειχθούν στην πράξη πόσο βιώσιμα είναι, διότι θα φανεί αυτή η εξέλιξη της ανορθολογικής οικονομικής πολιτικής μέσα στους επόμενους μήνες, να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι αγορές. Προς το παρόν τουλάχιστον απέτρεψε τα χειρότερα, διότι ανακοίνωσε χθες ένα μέτρο ίσως έτσι κάπως πρωτόγνωρο, να προστατεύσει τις αποταμιεύσεις των καταθετών σε λίρες από τις διακυμάνσεις της λίρας. Τι προβλέπει αυτό το μέτρο συγκεκριμένα? Θα αναπληρώνει τις απώλειες που θα υποστούν οι κάτοχοι καταθέσεων σε λίρες, σε τουρκικές λίρες, από τις μειώσεις έναντι των σκληρών νομισμάτων, όταν τα επιτόκια που υπόσχονται οι τράπεζες τα υπερβούν. Δηλαδή, όταν τα επιτόκια δεν καλύπτουν τις απώλειες που έχει η τουρκική λίρα, τότε θα έρχεται το κράτος και θα αποζημιώνει κατά κάποιον τρόπο αυτή τη διαφορά στις καταθέσεις των, των αποταμιευτών.
Πάντως,
θα δούμε πόσο βιώσιμο είναι αυτό το μέτρο.
Ναι, πάντως Παντελή, αντιπολίτευση κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι μέτρα υπάρχουν, χρήματα δεν υπάρχουν. Θα τα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια, αλλά σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την μικρή ανάλυση, αλλά πολύ ενημερωτική.
Λοιπόν, πάμε τώρα και στις αγορές ενέργειας, όπου και εκεί έχουμε μια άλλη αιστεία ανησυχίας για τους επενδυτές. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, η τιμή του Ολλανδικού φυσικού αερίου, που είναι και ένας δείκτης αναφοράς για το σύνολο της Ευρώπης, αυτή τη στιγμή είναι στα 160,50 ευρώ ανά μεγαβατόρα και πλησιάζει το ρεκόρ που είχε σημειωθεί στις 6 Οκτωβρίου και ήταν 162,13 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η αύξηση στις τιμές του φυσικού αερίου επηρεάζει, όπως ξέρεις και εσύ, και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.
Βεβαίως.
Και έχουμε στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης την τιμή ανά μεγαβατόρα να είναι πάνω από τα 400 ευρώ. Με εξαίρεση κάποιες λίγες έτσι περιοχές, όπως την Πολωνία που είναι στα 343 ευρώ ανά μεγαβατόρα η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, στην Ισπανία που είναι 360 ευρώ ανά μεγαβατόρα και 360 ευρώ ανά μεγαβατόρα είναι και στην Πορτογαλία. Στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, επειδή έχω το χάρτη μπροστά μου, είναι σε χάρτη αυτό που βλέπω τώρα, 452,94 ευρώ ανά μεγαβατόρα στη Γαλλία, 435,51 ευρώ ανά μεγαβατόρα στην Ελβετία, 427 στην Αυστρία, 416,72 ευρώ ανά μεγαβατόρα το ηλεκτρικό ρεύμα στην Γερμανία και 415,94 είναι στην Ελλάδα. Τώρα πού θα καταλήξουν αυτές οι τιμές και για πόσο χρονικό διάστημα ακόμη δεν μπορεί να το πει κανείς με τα βεβαιότητας. Πάντως όλα αυτά προβληματίζουν τις αγορές. Χθες είδαμε μεγάλες απώλειες στα χρηματιστήρια, σήμερα ανακάμπτουν μετά από τις χθεσινές βαριές απώλειες. Έχουμε και μία μικρή ανάκαμψη για τις τιμές του πετρελαίου. Εξακολουθεί και ο κορονοϊός να είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και των ανησυχιών. Και όλα αυτά έχουν επιπτώσεις.
Φτιάχνουν ένα τοπίο μάλλον.
Είναι ένα ομιχλώδες τοπίο είναι αυτό.
Ακριβώς.
Ένα τοπίο ομιχλώδες και δεν ξέρει κανείς.
Και απρόβλεπτο εν πολλής.
Ναι, με πολλές αβεβαιότητες. Mm-hmm. Δηλαδή το 2022 έρχεται με πολλές αβεβαιότητες μπροστά μας. Να πάμε να δούμε και τις τιμές του πετρελαίου. 69,77 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Παρότι έχει μια ενίσχυση πάνω από 1%, πάνω από 1% ενισχύεται και το Brent που είναι στα 72,60 δολάρια το βαρέλι στην αγορά του Λονδίνου. 1798,70 δολάρια ανά ουγγιά είναι ο χρυσός. 22,71 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι. Έχουμε ένα rebound δηλαδή γενικό σήμερα στις τιμές όλων των επενδυτικών προϊόντων και στα χρηματιστήρια έχουμε ανωδικές κινήσεις. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 ενισχύεται κατά 1,18%, κατά 1,10% ενισχύεται ο CAC 40 στο Παρίσι και στο Λονδίνο ο δείκτης ενισχύεται κατά 1,03%. Στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε τον γενικό δείκτη στις 882 μονάδες ενισχυμένο κατά 0,57%. Τώρα να δούμε και την αγορά συναλλάγματος, τα κυριότερα βασικά νομίσματα που παρατηρούμε εμείς ως Ευρώπη. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1291, το ευρώ με το γεν στα 128,44 και 1 ευρώ ισοδυναμεί με 0,8526 στερλίνες, το δολάριο με το γεν στα 113,75 και μια στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3244 δολάρια. Δημήτρη.
Ευχαριστούμε πολύ τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο. Θα πάρουμε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα και στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον διδάκτορα πολιτικών επιστημών κύριο Νικόλα Νικολαίδη στο ΕΚΠΑ για τα πολιτικά σκάνδαλα τα οποία συγκλονίζουν τη Βρετανία και κατά πόσο αυτά θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποπομπή του Μπόρις Τζόνσον. Τέσσερις ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, νομίζω ότι το Feliz Navidad είναι άκρος επίκαιρο για να σας βάλουμε και στο πνεύμα των Χριστουγέννων σιγά σιγά. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ευτυχισμένα Χριστούγεννα και καλή χρονιά, λέει το τραγούδι Feliz Navidad που τραγουδά ο Ζωζέ Φελισιάνη. Το ερώτημα είναι βέβαια αν θα τα Χριστούγεννα αυτά και η Πρωτοχρονιά θα είναι καλά για τον Βρετανό Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα τώρα με τον κύριο Νικόλα Νικολαίδη. Είναι διδάκτορ πολιτικών επιστημών στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Κύριε Νικολαίδη, καλησπέρα σας.
Καλό μεσημέρι κύριε Φαναριώτη και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε δηλαδή όλοι. Τώρα ήθελα να αναφερθούμε καταρχάς ένα γενικό σχόλιο. Θα αναφερθούμε και στα σκάνδαλα που έχουν προκύψει πιο αναλυτικά. Αλλά εκτιμάτε ότι μετά το σκάνδαλο με το πάρτι αλλά και την παρέτηση του Υπουργού Brexit του David Frost τελικά τρίζει η καρέκλα του Boris Johnson ή θα καταφέρει να ανταπεξέλθει σε αυτές τις δυσκολίες με δεδομένο και ότι δέχεται αφόρητες πιέσεις προκειμένου να μην προχωρήσει σε περιοριστικά μέτρα τα οποία θα βλάψουν την οικονομία?
Είναι πάρα πολύ δύσκολη θέση, η θέση του Boris Johnson και εξαιτίας των όσων συμβαίνουν με την πανδημία αλλά και όσων έχουν συμβεί από τα τέλη Οκτωβρίου και μετά, πρώτα με την παρέτηση του βουλευτή για το σκάνδαλο που προέκυψε με τη χρηματοδότηση που λάμβανε από κάποιες εταιρείες και την προσπάθεια να αλλάξουν οι κανονισμοί για να την γλιτώσει του Owen Paterson. Αυτή η παρέτηση οδήγησε σε μια έκτακτη εκλογική διαδικασία στην εκλογική του περιφέρεια που παραδοσιακά εδώ και 150 χρόνια κερδίζουν οι συντηρητικοί και μάλιστα με άνεση και ξαφνικά χάσανε από τους φιλελεύθερους δημοκράτες. Και χάσατε γιατί έχει δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ αρνητικό κλίμα. Σήμερα δημοσκόπηση του YouGov βγάζει 23% ποσοστό αποδοχής του Πρωθυπουργού.
Εντυπωσιακότατο.
Πάρα πολύ χαμηλό. Ο υπουργός του Brexit παραιτήθηκε όπως είπατε. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Από την άλλη ο Boris Johnson έχει αποδείξει αν μη τι άλλο ότι είναι πολύ ανθεκτικός.
Χαλκέντερος.
Ναι. Άρα... Δεν θα έκανα κάποια πρόλογη αυτή τη στιγμή. Είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδος και βέβαια θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στις εξελίξεις το τι θα συμβεί με την πανδημία.
Είναι πάντως εντυπωσιακό στη Βρετανία ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης τα οποία δεν φοβούνται τίποτα και χτες έβλεπα στον Independent το πρωτοσέλιδο ήταν η γνωστή φωτογραφία από τον πίσω κήπο της Downing Street όπου ο Τζόνσον με άλλα 17 άτομα, στενούς συνεργάτες του, χωρίς μάσκες πίνουν κρασί και τρώνε τυράκι σε ένα γεύμα εργασίας όπως αποκαλείται. Και βεβαίως αυτό προκάλεσε σοβαρές αναταραχές στην κυβέρνηση. Ίσως στην Ελλάδα να μας φαίνεται παράξενο, αλλά στη Βρετανία ο λαός επιθυμεί από... Οι πολίτες επιθυμούν από τους κυβερνώντες να έχουν μια άψογη στάση. Και βεβαίως αυτό το πάρτι έγινε το περασμένο χρόνο, το φθινόπωρο προς χειμώνα, παρά το γεγονός ότι τότε υπήρχαν αυστηρότατα περιοριστικά μέτρα για συναθρήσεις. Συνεπώς νομίζω ότι είναι μια χώρα όπου τα ΜΜΕ ασκούν πραγματικά πολύ σκληρό έλεγχο στην εξουσία.
Υπάρχει μια τεράστια παράδοση ανεξαρτησίας και αυστηρού ελέγχου των ΜΜΕ στην εξουσία στη Βρετανία. Είναι η πιο παλιά φιλελεύθερη δημοκρατία στον κόσμο και από αυτή την άποψη. Και αυτό που έχει συμβεί, γιατί δεν μιλάμε μόνο για ένα πάρτι. Μιλάμε για το χριστουγεννιάτικο πάρτι που φαίνεται
και άλλα
ότι
τρία,
έχει
νομίζω. Και άλλα τρία.
Και τον Μάιο του 2020 αυτή η γνωστή φωτογραφία από τον κήπο της Downing Street που έχουν μαζευτεί με ποτά και τρόφιμα και...
Και κρασάκι και τυράκι.
Και κρασάκι
ναι.
Και ναι, ναι. Την περίοδο που ίσχυε πάρα πολύ αυστηρό lockdown, την περίοδο που δεν μπορούσαν άνθρωποι να πάνε στις κηδείες των δικών τους... Καταλαβαίνετε τι δυσαρέσκεια έχει δημιουργήσει όλη αυτή η κατάσταση.
Έχει εξαγριώσει. Το εντυπωσιακό δεν είναι τώρα σε ό,τι αφορά στην πανδημία και την όμικρον ότι η μη επιβολή περιοριστικών μέτρων επετεύχθη καθώς αποστασιοποιήθηκαν 99 βουλευτές των συντηρητικών επετέχθη με τις ψήφους των εργατικών. Άλλη παραδοξότητα αυτή, έτσι.
Δεν θα ψηφίζονταν τα περιοριστικά μέτρα. Το Plan B, το περίφημο, εάν δεν υπήρχαν οι ψήφοι των εργατικών, ήταν τεράστια η αντίδραση εσωκομματικά. 100 βουλευτές ψήφισαν εναντίον των μέτρων, 100 συντηρητικοί βουλευτές. Και προσέξτε, δεν μιλάμε για τίποτα φοβερά μέτρα. Μιλάμε για μάσκες σε κλειστούς χώρους και υποχρέωση εμβολιασμού στους υγειονομικούς ουσιαστικά. Άρα αυτό το οποίο λένε πάρα πολύ είναι τι πρόκειται να συμβεί τώρα με την Όμικρον, που το Λονδίνο κατά κάποιο τρόπο είναι το επίκεντρο αυτή τη στιγμή της Όμικρον παγκοσμίως, εφόσον χρειαστεί, που είναι πολύ πιθανό να πάρθουν νέα μέτρα. Είναι σαφές ότι πάλι θα πρέπει να στηριχθεί στις ψήφους των εργατικών, αλλά πώς είναι δυνατόν μια κυβέρνηση στο πιο κρίσιμο ζήτημα που έχει να διαχειριστεί αυτή τη στιγμή, προκειμένου να κυβερνήσει, να βασίζεται στις ψήφους της αντιπολίτευσης. Πολιτικά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ταυτόχρονα ήρθε και η παραίτηση του Υπουργού Brexit με αφορμή το ίδιο θέμα.
Ναι, βέβαια.
Ισχυρίστηκε ότι παραιτήθηκε λόγω των ανελεύθερων μέτρων που πάρθηκαν για την πανδημία.
Ναι, και την αύξηση των φόρων στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση.
Και είναι ενδιαφέρον ότι επέλεξε ο Μπόρις Τζόνσον να τον αντικαταστήσει με την Λιζ Τρας, την Υπουργό Εξωτερικών, η οποία συζητείται από τους περισσότερους ως η επικρατέστερη διάδοχός του, εάν προχωρήσει μια διαδικασία αμφισβήτησης εσωκομματικά.
Μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω, κύριε Νικολαίδη. Η αίσθησή σας από αυτά τα οποία διαβάζετε και διαβάζουμε στον τύπο είναι ότι η πλειοψηφία των Βρετανών πολιτών θέλουν περιοριστικά μέτρα, γιατί νομίζω ότι δεν τα επιθυμούν, παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά εμβολιασμού στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι εξαιρετικά υψηλά.
Κοιτάξτε, εξαρτάται για το τι η αίσθησή μου και τουλάχιστον ό,τι έχουμε δει από τις μετρήσεις, λένε ότι εξαρτάται από τα περιοριστικά μέτρα. Δηλαδή, μάσκες στους εσωτερικούς χώρους πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας το ήθελε, θα ήταν αποδεκτό. Σκληρό lockdown δεν νομίζω ότι θέλει η πλειοψηφία της κοινωνίας. Αλλά δεν έχουμε, στην Μεγάλη Βρετανία δεν έχει φτάσει καν η συζήτηση σε ένα σκληρό lockdown τύπου άνοιξη του 2020, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αυτό το οποίο συζητείται είναι μια επέκταση των μέτρων των υφιστάμενων, των εμβολιασμών πιθανώς ακόμα περισσότερο, της χρήσης μάσκας παντού, και ακόμα και αυτά φαίνεται εξαιρετικά αμφίβολο αν θα περάσουν. Τώρα στην κοινωνία υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά ακόμα θα έλεγα ότι η κυβέρνηση ακολουθεί την κοινωνία, δεν προσπαθεί να την
ακριβώς. Αλλά είναι risky business όμως αυτό, για να χρησιμοποιήσουμε και μια έκφραση των Αγγλοσαξώνων. Είναι risky business με την έννοια ότι είναι γνωστό στις γιορτές τι γίνεται στη Βρετανία. Αν πάει κανείς έξω από τα Selfridges ή τα Harrods ή τα μουσεία, βλέπει απίστευτο συνωστισμό, και με δεδομένο ότι είναι τετραπλάσια η μεταδοτικότητα της Όμικρον, αυτό σημαίνει πολλά νομίζω.
Η μόνη ελπίδα των Βρετανών και θα έλεγα όλων μας είναι μήπως αποδειχθεί ότι τελικά η Όμικρον προκαλεί
ελαφρύτερη νόσο.
Αυτό συζητήθηκε και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δηλαδή αυτοί που αντέδρασαν βάσισαν τις αντιδράσεις τους στο ότι ακόμα δεν ξέρουμε αρκετά για την βαρύτητα της νόσου από την Όμικρον, προκειμένου να συζητάμε ακόμα πιο σκληρά περιοριστικά μέτρα. Υπάρχει βέβαια αντίλογος αυτό, ότι ναι, με δεν ξέρουμε αρκετά, αλλά πολλές φορές είναι καλύτερο να προλαμβάνεις παρά να παθαίνεις.
Το προλαμβάνει καλύτερο, το θεραπεύει. Κύριε Νικολέδα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στη σημερινή Γεώπολη. Καλά Χριστούγεννα σας εύχομαι.
Καλά Χριστούγεννα σας εύχομαι και εγώ.
Ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Νικόλας Νικολαίδης, διδάκτορ πολιτικών επιστημών στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, με τον οποίο συζητήσαμε την δυσχερή θέση, την πολιτική στην οποία έχει περιέλθει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, με συγχωρείτε για το Σαρδάμ, και βεβαίως εν όψη και της Όμικρον, η οποία καλπάζει κυριολεκτικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένας υπέροχος καλλιτέχνης, απόλυτα φιλέλληνας, στην Ίδρα υπάρχει και άγαλμά του, έχει και σπίτι, ο Λεονάρντ Κοέν. Μπορούμε να απολαύσουμε το First We Take Manhattan and Then We Take Berlin. I'm coming to reward them. First we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. Και ενώ εμείς προετοιμαζόμαστε για τις γιορτές των Χριστουγέννων, εκεί ανοιχτά της Λιβύης, τα δράματα συνεχίζονται. Περισσότεροι από 160 πρόσφυγες και μετανάστες σε δύο διαφορετικά ναυάγια πνίγηκαν, όπως ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη. Είναι από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχουν καταγραφεί πραγματικά. Then we take Berlin. Now you're worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First we take Manhattan, then we take Berlin. Don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Plywood violin. I practiced every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Remember me, I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Η κίνηση στους δρόμους.
Γιορτινές μέρες, 4 ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Θα πληροφορηθείτε τώρα, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, τι επικρατεί στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ο συγκοινωνιολόγος μας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέντας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κύριε Φαναριώτη. Νομίζω όχι κάτι μη αναμενόμενο στους δρόμους για αυτές τις μέρες. Ναι. Πιο σοβαρά το απόγευμα σίγουρα είναι λίγο πιο ζόρικα τα πράγματα. Ναι. Απλά είναι να εστιάσουμε στα πιο δύσκολα που μπορούμε να πούμε τώρα και χωρίς πολλές εναλλακτικές. Δηλαδή η εθνική στην κάθοδο είναι από πάρα πάρα πολύ νωρίς, από Κηφισιά και κάτω, σε ακίνητη έτσι, κατάσταση μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια. Πιο κάτω ρέει, τσουλάει αργά, αλλά δεν έχει τόσο εκείνο το μεγαλύτερο πρόβλημα. Mm-hmm. Και η Κηφισία στις περιοχές που έχει την εμπορική δραστηριότητα, σίγουρα και στην Κηφισιά από νωρίς, δηλαδή μέχρι και το κάτω, ας πούμε, και στα δύο ρεύματα, και πιο κάτω από στροφές του Αλσυγκρού μέχρι και το ψυχικό, και στα δύο ρεύματα είναι πολύ, πολύ, πολύ αργά τα πράγματα. Έχει πιάσει και το κέντρο τώρα πλέον, δηλαδή από Αλεξάνδρα σε κάτω είμαστε σε έτσι, πολλή κίνηση, Βασίλη Σοφία προς το κέντρο και στα δύο. Αυτή είναι η κατάσταση στα πιο δύσκολα πράγματα. Και παραλία επίσης από Ελληνικό μέχρι ας πούμε Καλαμακίου, επίσης πάρα πάρα πολύ, πολύ αργά. Στη Θεσσαλονίκη δεν είναι πολύ αγριεμένη μέρα το πρωί. Έχουμε αρκετή κίνηση Εγνατία από Βαδάρη μέχρι Αριστοτέλειο και στα δύο ρεύματα καθυστερήσει, και το λιμάνι μέχρι Αριστοτέλειο στην παραλία. Αρκετή κίνηση έχουν οι κάθετοι όμως. Ίσως ψάχνουν λίγο για να παρκάρουν οι οδηγοί λίγο παραπάνω στο κέντρο. Οπότε μπορεί να τσουλάνε λίγο περισσότερο στους κεντρικούς, αλλά για τους κύκλους που θα κάνουν δεν θα είναι τόσο γρήγορα τα πράγματα.
Ακριβώς.
Μια έτσι προειδοποίηση.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, ο συγκοινωνιολόγος μας, που όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, πολύτιμες πληροφορίες. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής Γεώπολης, από τη Χαρά Γιαννοπούλου που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Σφυρόρα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και το Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 3. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίδης με την εκπομπή από τις 4 έως τις 5. Καλό απόγευμα σε όλους. I love you.